Þvældi nú, þetta er Rihanna og lagi heitir Please Don't Stop the Music á K100.
Já,
hmm.
Og það er svo góðu skap og syngur allun.
Já, er, maður getur ekki annað.
Nei, en við hefur verið að tala við fólk og sem hefur fluttinga og þá hefur við alltaf verið að tala við fólk sem hefur bara ákveða flýtinga og tekið ákvörðun og selt allt sitt eða leikta eða bara farið og það hefur tekið ákvörðun það. En það sem að, sko, er líka hluti á þessu, það eru börnin. Þau Akkurat. Taka kannski ekki... endil ákveðun, þau koma bara já, með forðum sínum
bara, og þau eru bara rifninga
þau eru bara rifninga frá íslensku veinu sínu Matthildur, Tröstadóttir búin að vera einn í 12 ár komast til með það, hvað, fjóra ára ekki?
Jó, þegar ég var fjóra ára þá flytti ég inga
Já, og hvað fannst þér þá, manstu það?
Ég held að mér hafi nú fundist það svona pínu erfitt að fara frá Íslandi einhvern veginn og fara frá, já, bara svæðinu mínum með vinum mínum þar og svoleiðis Lítil.
Já, akkurat.
Þú náður að koma heim eitt vetur, bara svona rétt aðeins til að sjá Ísland aftur.
Jöp. Og svo kom ég bara aftur hingað og við erum búin að vera síðan.
Þannig þú þekkir náttúrulega ekkert annað heldur en að búa hér á Spáni?
Nei, eiginlega ekki.
Hefur öll að skafið bíl, bara hefur svo svona, svona hluti, snjóa bíl.
Já, hefur þú mokað snjó?
Ég held ekki
snjó. Já,
hvernig er hljóðast í skólan? Hvernig er að vera í skólaðið?
Mér finnst það heila bara mjög skemmtilegt. Ég í líka mjög skemmtilegum skóla bara hér og það bara alls konar hlutir alltaf að gerast í þessum skóla. Við erum alltaf að taka það þátt í einhverjum alls konar projektum bara, við erum að taka þátt í ræðukeppnum og svo eitthvað til þess að verja kvennaréttindi og bara alls konar skemmtilegir hluti sem við erum að gera í skólanum.
En hvernig skóla árið þetta? Hvenær hefst skólinn og hvenær ertu að koma inn í sumarfrí?
Við byrjum cirka 13. september eða eitthvað svoleiðis og svo erum við búin svona 20. júní. Já. Við erum búin seinna en við byrjum líka seinna heldur en á Íslandi.
Já. Samt ekkert svo frábrúð, það alltaf lengja skólin á Íslandi, þannig það ekkert frábrúð. En menn tala svolítið þegar við farið út í skóla, það meiri ægi, það meiri...
Já, það eru kannski eins strangari kennararnir og svoleiðis.
Þeir eru ekkert að lemja ykkur, það?
Nei, þeir eru ekki að gera
það. því, en þeir eru strangir.
Já, þeir geta verið það. Það fer náttúrulega auðvitað eftir kennaranum. Mm. Það eru sumir sem eru bara voða ljúfir, þannig sé. Já. Svo eru aðrir sem get ekki heyrt hósta og þá eru þeir bara, já, hafa hljóð.
Og er það ekki þannig að ef maður til dæmis fellur þá þarf maður að taka árið aftur og svoleiðis?
Já, ef þú fellur í tveimur til þremur fögum, það fer eftir hvaða fag það er, þá getur þú bara tekið bekkinn aftur.
Þetta grunnskóli.
Þetta grunnskóli, þetta svakalegt. Og hafa einkunni verið lesnar upp fyrir framan?
Já. Það er eitt af því sem ég frekar óhannað með hér og ég líka segi kennarunum það oft og það hefur stundum virkað til þess að þeir hætti að lesa þeir upp en það er oft bara, já, sagt hann er bara Dúddi, þú ert með þetta og hinni með þetta, finnst það bara sagt svona uppátt.
Þú ættir samt að vera ánægð með þeir gengur mjög vel í skólanum.
Já, mér gengur enda mjög vel í skólanum.
en hvað með svona Ísland, íslensku vinina, þú teltir ykkur sambandi við jafnaldarinn heima?
Já, ég með svona nokkra vini, en það líka ástandi fyrir því að mér langar til þess að flytja til Íslands í menntaskóla til þess að kynnast fleiri krökkum á Íslandi. Ég bara með svona æskuvinina og kannski einhverja sem hafa líka komið hingað til Tenerife og flutt svo aftur til Íslands. Já. Þannig ég held sambandinu við þau.
Já. Í hvað menntaskóla viltu fara?
Ég var að spája fyrir kvenna.
Já, cool.
Mjög góð kostur.
Já, mjög góð kostur. Þannig að þú stefnir ekki á að fara í framhaldsskóla hérna á Spáni heldur að pröfa að koma heim í svoleiðis.
Já, mér langaði til þess að prófa það líka upp á að geta verið aðeins meira með ömmum og öfum og svoleiðis. Þráttir að þau koma hérna alveg á hverju ári í smá tíma en það er alltaf gott að geta farið þegar maður vill.
Já, við erum að trufla þeim núna, þú átt að fara æfingu núna, þú átt að fara að spila á tónleikum klukkan 17:30.
Já, og hvað ertu að spila?
Ég spila á fiðlu og ég í tónlistarháskólanum upp í Borg á Tenerife.
Já.
Og já.
Ertu góð?
Ég get ekki sagt.
Ég viss
Já. Og ef að sko með hvernig grunnskólin hérna, þá vil ég ekki vita hvernig tónlistarskólin hérna sko. Því að í gamla daga þegar ég var í píanónámi, þá var mjög strangt í tónlistarskólanum á Akureyri. Hvernig er þetta hér? Er ekki bara allt, bara, er ekki hera í hérna?
Ég veit ekki, þetta náttúrulega bara stór rútína þannig sé, það mikið að gera, sérstaklega, ég bæði í ballett og í fiðlunáminu og ég komin langt í báðum, þannig að ég svona ekki með mikinn tíma, frítíma, en já, það mörg fög og svo leis og maður náttúrulega á að standa sig bara eins og vel og maður getur, og maður getur líka fallið í tónlistarskólanum og þurft að taka sama bekk aftur.
Og þú náttúrulega ert vantarlega alltalandi á spænsku.
Já, ég
þarf að það. Já, þú náttúrulega bara alinn upp hérna. Er smá spánveri í þér, heldurðu? Myndurðu segja það, það væri svona?
Já, svona aðeins.
Já,
já það, en það alltaf Íslendingurinn líka, hann já. Er ennþá þarna líka.
Já, þú getur fann að taka síastur og svona það.
Nei, ég alveg bara geta ekki, ég næði ekki í birtunni. En já, ég líka, hérna ég líka Íslendingunum sérstaklega út af því að ég svo hvít.
Já,
það allir svo brúnir hérna.
Og
já, og freknir og ljósar og með blá augu og svona, það ekki mjög margir þannig hér.
Já, eitt sinn sem fyrir að spurja mig, sko, verður maður að bera á sig sólavörnum hvernig einasta degi þegar maður býr hérna?
Fylgir
það bara, nei, þú venst þessu.
Já, maður venst þessu dóldi og maður heldur ekki alltaf í sólbæði. Það halda það kannski sumir, en maður kannski ekkert alltaf úti í sólbæðinu og sundlega bakkanum.
Nei, ég gæti bara, ég hugsa að það eina sem ég myndi ekki nefna að gera það að bera á mig einhverjum einasta degi maður byggja þeirna.
Nei.
En þú myndir að mæla með að svona flytja át á þessum tíma? Bara 4 ára og bara fá nýtt land í fangið?
Já, það, ég bara hef það voðalega gott, sko, mér hefur fundist þetta mjög skemmtilegt að búa hérna og já, ég þekki náttúrulega ekki mikið annað eins og ég segi, en mér hefur fundist það bara mjög skemmtilegt og kynnast nýjum krökkum hér og krakkarnir hérna taka líka mjög vel á móti manni og mér finnst ég alltaf vera velkomin einhvern veginn.
Já. Mathildur Traustdóttir, við ætlum ekki að trublaði þú út að vera að spila fiðlu og tónleikum.
Já,
bara takk fyrir að koma til okkar og
gangi
þér vel og eftir.
Þetta bara mjög skemmtilegt.
Takk.
Takk. Bye.